Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, së pari njihemi me titujt kryesor. Në Prishtinë zbulohet sot shtatorja e Ismail Qemalit. Në Kosovë veprojnë mbi 40 institucionet e arsimit të lartë, por vihet në dyshim cilësia e tyre. Dhjetra të vrarë në Meksik në përleshjet midis policisë dhe bandave të drogës. Në ndisni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prishtinë zbulohet shtatorja e heroit Ismail Qemali. Në ceremoninë e zbulimit të shtatorës të pranishëm do të jenë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kështu bëhet e ditur në një njoftim të komunës së Prishtinës e cila ka organizuar ceremoninë e zbulimit të kësaj shtatoreje. Shtatorja e Ismail Qemali është vendosur para ish pallatit të shtypit. Së paku 43 njerëz janë vrarë në një shkëmbim zjarri në Perëndim të Meksikës. Përleshja midis forcave të sigurisë dhe bandës së armatosur ka ndodhur në qytetin Tanhuato. Dhuna besohet se ka të bëjë me drogën. Autoritetet janë duke bërë një luftë të përgjakshme me bandën më të fuqishme të zonës, Jalisco New Generation, për vite me radhë. Shumica të vrarëve besohet të jenë pjesëtar të kësaj bande. Senati i Shteteve të Bashkuara ka bllokuar projekt ligjin që do të jepte fund përgjimit të bisedave telefonike të amerikanëve nga Agjencia për Siguri Kombëtare e SHBAS. Senati po ashtu nuk ka arritur të autorizojë zgjatjen e përkohshme të ligjit aktual. Senatorët do të takohen përsëri më 31 maj, një ditë para se ligjit të skadojë. Spionimin nga Agjencia Sigurisë Kombëtare është bërë publik në qershor të vitit 2013 nga ish kontraktori i kësaj agjencie Edward Snowden, i cili tani jeton në Rusi. Agjencia për Siguri Kombëtare SHBAS ka spionuar edhe disa firma evropiane. Radio Evropa e Lirë ka mbyllur byron e saj në Baku pasi autoritetet e Azerbajxhanit i kanë vënë drynin asaj dhjetorin e kaluar. Veprimi i tyre është parë si pjesë e fushatës së qeverisë kundër organizatave të huaja. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë Nenad Pejç ka thënë se autoritetet azerbajxhanase kanë vepruar në mënyrë të paligjshme dhe arbitrare, duke shkaktuar zhvendosje të pjesëtarëve të stafit dhe familjeve të tyre. Pejç po ashtu ka thënë se kompania është e përgatitur për të marrë të gjithë hapat në mbrojtje të drejtave dhe interesave të saj dhe kundër aksioneve të qeverisë së Azerbajxhanit. Suedia, Rusia, Shqipëria dhe Italia janë në mesin e favoritëve për të fituar festivalin e 60 të këngës në Evropë. Nata finale zhvillohet sonte në Vjenë. Në skenë do të performojnë përfaqësues të 27 shteteve, përfshirë edhe Australinë, e cila është ftuar në garë për herë të parë. Përfaqësuesja e Shqipërisë, Elhaida Dani, garon me këngën I'm Alive. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Në Republikën e Kosovës veprojnë shumë universitete publike dhe kolegje private, por ekspertë të fushës së arsimit konsiderojnë se në një vend më pak se 2 milion banor, numri i kolegjeve private është jashtëzakonisht i lartë dhe i panevojshëm. Madje sipas tyre, qëllim kryesor i këtyre institucioneve janë përfitimet komerciale dhe jo cilësia. Edhe pse një gjë e tillë hidhet poshtë nga zyrtarë të agjensisë së akreditimit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Republikën e Kosovës veprojnë 45 institucione të arsimit të lartë. Nga ky numër të akredituara në rajonet të ndryshme të Kosovës janë 8 universitete publike, kurse 37 janë kolegje private dhe asnjë universitet privat. Përfaqësues të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës thonë se kriter kryesor për akreditimin e institucioneve të larta të arsimit është cilësia. Përderisa ekspertë për çështjet e arsimit theksojnë se qëllimi kryesor i veprimit të kolegjeve private është përfitimi dhe jo arsimi. Bajram Kosume antar i bordit në Agjencinë e Akreditimit të Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se vlerësimi i programeve në këto institucione realizohet vetëm në aspektin e cilësisë. Asnjë kolegj e asnjë program nuk akreditohet nëse nuk i plotëson kushtet që garantojnë cilësi.
Institucionet e larta të arsimit private janë kryesisht kolegje, cilat e kalojnë në për një procedurë të detajzuar të akreditimit edhe institucional edhe programor. Kjo do të thotë që nëse dikush dëshiron të krijojë një kolegj privat, duhet s'pari ta akreditoj institucionin, do të thotë të plotësoj kushtet ligjore për të institucion, e pastaj të akreditoj secilin program veçerësh.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit theksojnë se cilësia është kriteri vetëm që nuk intereson themeluesve të institucioneve private të arsimit të lartë. Ata thonë se në një vend me pak se 2 milion banor, numri kolegjeve private është jashtëzakonisht i lartë dhe i panevojshëm. Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës e Sistemit të Arsimit konsideron se kolegjet private qëllim kryesor kanë përfitimet komerciale dhe jo cilësinë, pasi siç thot ai, në këto institucione nuk ka standarde të zhvilluara që kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së arsimit, punës shkencore dhe pedagogjike. Se qëllimi kryesor i këtyre institucioneve është fitimi mjeteve materiale, sipas Hysenit, vërehet tek pranimi i numrit të madh të studentëve. Ai thotë se numri i madh i studentëve në institucionet private të arsimit ka bërë që një profesor të jetë në proporcion me 600 student.
Për një hapësirë kaq të vogël, prej 10.000 e ca kilometrës, të kesh këtë numër kaq të madh të institucioneve të arsimit të lartë, privat dhe publik, jo që është tepër, por jashtëzakonisht shumë. Edhe mendoj se ky rjet i institucioneve kaq i madh nuk i kontribon cilësisë, sepse ky rjet kaq i madh atakon standardin kryesor. E standardi kryesor është për pjesa e numrit të mësimuesve me numrin e nxënësve.
Se pronarëve të institucioneve të arsimit i intereson profiti dhe jo cilësia, thotë edhe eksperti tjetër i arsimit në Kosovë, Jonuz Salihaj. Ai pohon se në tërë botën institucionet private të arsimit të lartë njihen për cilësi, kurse në Kosovë ndodhe kundërta. Këto kolegje, Jonuza i thotë se njën për jo cilësin arsim, diploma pa vlerë, madje edhe për diploma falso.
Pro, këto janë grupet akademike të interesit, që kryesisht e kësyrin interesin e vetë. Kolegjet kanë luajtur shumë me autoritetin e emrave të njohur, profesorët e njohur, kanë bënë një emër të njohur dekan ose prodekan ose rektor e kështu me radhë, dhe mandej kanë përfituar në emër ti. Pro, kryesisht është interes pronarëve dhe grupet vogël interesit.
Pavarësisht faktit se në Kosovë asnjë institucion i arsimit të lartë privat nuk është universitet, neve faqet e tyre zyrtare shkruan se janë universitete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë.